Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai Latvijā sekmīgāk cīnītos pret COVID-19 izplatīšanos, Rīgas lidostā būtu jāievieš visu iebraucēju kontroli. Šādu viedokli iepriekš pauda Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Kā šo ieceru vērtē lidostā Rīga, jautājām lidostas pārstāvei Laurai Kulakovai.
Pasaules pieredze, kā šie pasākumi tiek organizēti citās lidostās, kā tiek uzstādīts temperatūras mērīšanas iekārtas un attiecīgi testēšana tiek veikta tiem pasažieriem, kuriem ir paaugstināta temperatūra, jo tas var radīt pamatotas bažas, kā šim cilvēkam var būt šī saslimšana. Vai, protams, otrs variants ir, kā ar valdības lēmumu tiek noteikts konkrētas ieceļotāju grupas, kurām šāds tests ir obligāti jāveic, vai tie būtu ieceļotāji no riska valstīm, vai pēc kādām citām pazīmēm, bet tā jau attiecīgi ir valdības izšķiršanās. Jo jāsprot, ka lidosta ir infrastruktūra. Tā ir vieta uz zemes, kur atlido lidmašīnas un izkāpj pasažieri. Un tos pasākums, kādi lidostā būtu veicami, lai mazinātu slimības izplatību, tomēr galvenokārt nosaka valdības lēmumi. Protams, arī mēs paši esam savus mājasdarbus izpildījuši, lai nodrošinātu to, ka visi pasažieri valkā maskas, ka ir distancēšanās iespējas, ka ir dezinfekcijas aparāti un arī pastiprināti dezinfekcijas pasākumu lidostā, bet to, kādā veidā veikt cilvēku kontroli, to var noteikt tikai valsts.
Ar grozījumiem noteikumos epidemioloģiskās drošības pasākuma COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai plānots noteikt obligātu anketēšanu visām personām, kas ierodas izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus. Līdz šim obligātā anketēšana bijusi tikai ieceļotājiem no valstīm, kas atrodas tā dēvētajā sarkanā saraksta valstīs. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.